pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobrodošlicu na naše talase vam žele Igor Dragićević, Vanja Stamenković i Ksenija Radović. Naš večerašnji gost je Stavo Radović, glumac Beogradskog dramskog pozorišta i autor monografije povodom 70. jubileja ove kuće. Dobro veče.
Dobro veče.
Ipak kada govorimo o vašem radu, možemo da kažemo da je uloga Cileta u Varljivom letu 68. postala nekakav vaš zaštitni znak i znak raspoznavanja zapravo.
Pa jeste, to je ono kada najbrže neko hoće da me predstavi, kaže Cile iz Varljivog leta. I prošle godine je osnovan festival, filmski festival podunavskih zemalja u Smederevu, koji se gde se filmovi prekazuju u tvrđavi, divno organizovan festival. Ove godine je održan drugi. Prošli prvi festival je zatvorilo Varljivo leto, to je digitalizowana verzija, i ja sam gledao tu publiku od kojih većina nisu bili ni rođeni kad se pojavio.
Koliko je godina prošlo?
To je 84. godine snimano. Posle toga sam otišao na odsluženje vojnog roka. Ja sam služio u Istri i pratio Pulski festival. Film Varljivo leto nije ušao u konkurenciju, jer je po mišljenju onih koji su to određivali bio nekomunikativan.
Šta znači to nekomunikativan?
Ne znam, to niko nije razumio, ali nešto je tu smetalo. I to izgleda neverovatno danas, da mene su pokojni Mihić kao scenarista i reditelj Paskaljević pozvali na razgovor da li bi ja hteo i smeo da odigram neke scene i da kažem to što bi trebalo. To danas izgleda potpuno naivno i neverovatno da je to bilo opasno.
Znam da su sinhronizovali.
Čak ni to nije moglo da ide. U sceni kad se ja srećem sa Ivanom Mihić, ona me pita: Cile, jeste li to vi? A ja kažem: ne, to nisam više ja. Izneverani su njihovi ideali, drug Tito ih je prevario i on menja sada imidž, menja identitet. To čak nije moglo da prođe. Pa je rezano i nasinhronizovano, da ona, ovo je original, a ona mene u ovoj verziji koju prikazuju, kaže: Cile, šta ste to uradili? Pa ništa, evo, šišao sam se.
To je prosto neverovatno.
Neverovatno izgleda danas, a film je čak nije mogao da ide na Pulskom festivalu ni u pratećem programu. I ja sam ga kao vojnik gledao u Pazinu, u nekoj sali bioskopskoj. A evo kako nekomunikativan film komunicira sa publikom dan danas.
A da li možete da se setite tog perioda i zapravo tog trenutka kada vam je saopšteno ili rečeno da je suviše hrabar taj tekst koji ste snimali?
Sećam se, naravno. Oni su reditelji, isto kao što su me zvali, jeli, da me ne uvlače u nešto, nego da ja pristajem na to dobrovoljno, isto tako su me pozvali da mi saopšte ovo. Bili su tužni i poraženi da to ne može da ide. Ne može, Savo, ne može. Eto, to je bilo sve i ja sam razumeo. I meni je bilo teško.
Ali, da li ste onda nakon toga upisali studije glume ili pre toga? Znam da ste diplomirali u klasi Milenka Maričić.
Da, ja sam tada već završio bio glumu i neposredno posle tog filma sam išao na odsluženje vojnog roka. A u klasi profesora Milenka Maričića je jedna izuzetno uspešna generacija završila, jer vi kad se izdvajaju neke klase, onda kažu vidite ova i tu ima 5-6. Na mojoj klasi svi, hvala Bogu, rade naveliko, svi su uspešni. To su bili Mirjana Karanović, Ljiljana Blajvović, Merima Isaković, Stela Ćetković, Branka Stojković i od muških Milutin Karadžić, Lepomir Ivković, Tihomir Arsić i ja.
Ali ipak kada govorimo o vašim studijama, izdvaja se jedna anegdota o Bodi Ninković. To ste mi prošli put ispričali kada ste gostovali u Iza kulisa, ali to nije otišlo u etar, da tako kažem.
Aha, nije. Pa evo što, ja sam nabrojao one koji su završili. A Boda Ninković je samo upisao sa nama i studirao jedno, nekoliko dana, ne znam, ili možda nešto više od mjesec dana. I bilo je neobično, on je i tada bio tako ogroman, a bio je najmirniji, najvredniji. Ono što smo svi mi izbjegavali, Boda se prijavljivao da radi. Bilo je, ne znam, danas predstavlja u samoupravnim telima fakulteta, da nosi ključ, što je bila najteža obaveza, da otvara vežbaonicu i da čeka dok neko od nas posljednji ne završi, da bi zatvorio. Jednoga dana je on odlučio da ode u Smederevo, svoje rodno mesto, da donese kofer sa nekim stvarima, jer je ovdje imao stan, ali nije poneo sve stvari. I sad tu su se, mi smo mnogo radili tada i preko vikenda i noću, i koleginice su se bunile da će ostati sada bez vežbi nekih. Muški su ga više podržali. Boda je otišao u Smederevo po kofer i nije se vratio godinu dana. Tada nije bilo mobilnih telefona, mi smo ga tražili na razne načine i nismo uspeli da ga pronađemo. Onda je on postao maskota klase i dežurni duh, kad god se nešto neobjašnjivo dešavalo, za to je bio kriv Boda. Onda s jeseni, kad je konkurisala sljedeća generacija kod profesora Minje Dedića, to su bili Žarko Laušević, Bule, Brstina, Sonja, Cvija, i još, to je ta, što kažem, velika klasa, danas nekih glumaca za koje ne znam ni ja šta rade i gde su. Boda se pojavio, razgovarao sa profesorom Minjom Dedićem, a ovaj je rekao, vi ste prvu godinu ste pao, a drugu niste ni polagao, znači imate pravo. Te je Boda otišao u Smederevo po kofer da donese stvari i da sada počne da studira ponovo na prvoj godini. Međutim, nije se vratio još godinu dana i opet je, tada su prijemni bili početkom septembra. I ponovo se, znači, mi polazimo u treću godinu, ponovo se pojavio Boda. On je uvijek hteo više nego što se traži od njega. I više nego što je potrebno, kako da ne, velika je njegova ambicija. On ide, otišao kod profesora Bajčetića na razgovor i ovaj mu je rekao otprilike ono što i profesor Dedić, da ima pravo po zakonu, što će se kasnije pokazati, praktično neograničeno važi taj prijemni, ali ga je profesor Bajčetić zamolio da prođe kroz uži izbor. Kaže, mi ćemo sarađivati, kolega, i ja sam vas zaboravio i vi mene ne znate, vi ne polažete, samo da se bolje upoznamo. Boda, naravno, hoće tri kruga da prođe. I onda sam radio nekoliko dana sa njima i razgovarao sam, to je bio Vladan Gajović, Elizabeta Đorevska, Ljuba Tadić, ta generacija. Pitao kako im se sviđa, oni su rekli, mnogo je smešan. A ja sam ih upozorio, ako žele da ga imaju na klasi, nikako ne sme biti pušten da ide u Smederevo po kofer. Međutim, Boda se otrgao i otišao još jednom u Smederevo po kofer i još jednom se nije vratio godinu dana. Kada smo polazili četvrtu godinu, ponovo se pojavio sa istom pričom, ali mi je rekao da više neće da studira, pa kaže, ja sam, meni baš lično, ja sam stariji od tebe i ti si sad absolvent, a ja da budem brucoš. 7 godina posle tog njegovog upisivanja i prvog odlaska po kofer, ja sam se nešto zadesio na akademiji, sreo ga i pitao kako ide u Smederevu, jer on je bio tamo muzički urednik i bavio se muzikom, i ja sam ga preko muzike u stvari poznavao pre akademije, imao je svoju grupu Kameni cvet. Kasnije je pobedio na ovoj gitarijadi u Zaječaru, što je nosilo snimanje long play ploče, ali to nikad nije ostvario jer je otišao u vojsku. I ja sad
ili je
pitam,
otišao u Smederevo po kofer.
Ili i ja pitam kako je u Smederevu, a on kaže, ne, ja sam prva godina kod doktora Vlade Jeftovića. I razlika između njega i Mire Joković je na toj klasi, ja mislim, bila 14 godina, valjda. I zvali su ga deda, on je bio deda na klasi i tako je završio.
A da li ste ikada saznali pravu priču o koferu u Smederevu?
Ne, ja sam ovu priču autorizovao, Boda je potvrdio. Evo, skoro smo letos na zatvaranju sezone u Beogradskom dramskom su se pojavili neke kolege iz inostranstva i ja sam im to pričao pred Bodom, a on je na sve to, sam još, Bodo, pa što to otkriš, šta si radio, šta je bilo, čemu se radi, a on je rekao, pa nije to bilo svesno. To je jedino godino objašnjenje, tako da nikad nećemo otkriti motive i razloge, niti baš sve šta je on radio u to vreme, ali ja sam ovu priču opširniju, naravno, zapisanu sa mnogo komičnih detalja zabeležio, i ja imam nameru da napravim od knjigu od tih priča koje su mi se dogodile, u kojima sam bio neposredni svedok ili učesnik, a koje su retke, jedinstvene, koje se nigde drugo nisu događale, niti bi se meni desile da se nisam bavio ovim čime jesam. I ja sam, sad imam 50 završenih priča, to bi već moglo za knjigu, ali imam još 100 skiciranih i sve hoću još neku, nikako da se odlučim da završim, da napravim taj izbor za knjigu, i ja sam je nazvao Anegdotarijum. Kao što smo nekada pravili herbarijume i produžavali vek biljkama, ja u Anegdotarijumu hoću da produžim vek nekim pričama.
Nadam se da ćemo imati priliku da pročitamo čim prije.
Pa evo, ne znam čim, kad bude, hoću.
Iza kulisa, Savo Radović. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras razgovaramo sa dramskim umetnikom Savom Radovićem. Eto, čuli smo jednu anegdotu sa vaših studija i kako je bilo u tom periodu, ali i dalje niste podijelili sa nama kakvi ste vi bili kao student i po čemu pamtite najpre ovaj period.
Pa znate šta, ja sam celoga života želeo da se bavim glumom, a to niko nije ozbiljno shvatao. I prvi nastup prvi javni nastup glumački bio je između 3. i 4. godine i to je period tog ranog, najranijeg mog detinjstva, kada sam ja poželeo da budem glumac, kada sam prvi put saznao za glumce. I tada sam često, gotovo svakodnevno, išao sa bakom u crkvu na doručak i na pijacu zemunsku, i kada je se približila proslava Svetog Save, što tada nije bilo naravno u školama niti gde drugo, jedino se moglo u crkvi, ona je mene povela na audiciju u crkvenoj opštini Zemuna. I tu je, sad su crkve bile puste sa 2-3 bake i jednim dvoje unučadi od kojih sam ja bio stalno sa njom. Međutim, na toj audiciji jako mnogo, velik je Zemun, mnogo parohija, Nikolajevska, Bogorodična, Svetotrojična, mnogo baka je dovelo mnogo dece, neke su bile i majke. Ja sam bio izabran. I posle sam se od tih izabranih glumački najviše istakao. I to je meni bilo jako važno. Mnogo šta nisam razumeo, ali sam bio, imao jako dobro pamćenje. Pa sam onda to što sam zapamtio kasnije shvatao godinama. Bilo mi je važno zato što sam ja dobio potvrdu da mogu time da se bavim bolje od mnogih drugih. I lepo sam se u tome osjećao. Taj utisak će me pratiti celog života. U osnovnoj školi je bilo lutkarsko pozorište, pa sam opet tu izabran, pa onda te neka recitovanja, glumljenja, i u srednjoj školi, u gimnaziji 9. to je već bilo vrlo ozbiljno amatersko pozorište, ali smo radili sa vrhunskim profesionalnim rediteljima. I ono se nalazi u fontani. Pored bioskopa fontana bila je mala pozorišna scena i tu svako veče nam je neko dolazio sa fakulteta dramskih umetnosti u goste. Tu je bilo i mnogo glumaca koji su voleli da borave kod nas. Pokojni Miša Janketić je bio predsjednik umetničkog veća. Tako da to što se danas ne zna i gotovo ne postoji dramski amaterizam u Beogradu, koji se svodi na neke školice glume ili sekcije školske, tada su postojala repertoarska amaterska pozorišta koja su bila velika i dobra alternativa profesionalnom pozorištu. Tu ste mogli da vidite ono što niste tamo. I veliki naši glumci, reditelji su kupovali karte da nas gledaju. A kažem, ta neposredna blizina akademije je posebno odredila naše mesto. I to što ste me pitali za studije akademije, te godine ja sam igrao Hamleta u amaterskom pozorištu i dobio sve nagrade koje postoje. A onda je bilten festivala BAP, to su Beogradska amaterska pozorišta, koji je vodio Zvonimir Šimunec, napravio jednu posebnu, na oni su želeli da me izdvoje. Ovo su nagrade koje svi dobijaju za najbolju glavnu ulogu, a od njih sam dobio unikatnu nagradu koju su oni napravili, nagrada biltena specijalna, otkucana na pisaćoj mašini i overena pečatom i potpisana, koja nikad do tad nije nikome dodeljena, ne znam da li su to kasnije još činili. I ja sam sa slavom odigranog Hamleta ušao na studije glume. To su svi znati, profesori su to gledali, svi, i ovi na teoriji i ovi od stručnih umetničkih predmeta, tako da ja sam imao veliki problem na prvoj godini studija, jer mi počinjemo raščlanjujući glumu na one najosnovnije elemente. I sada na prvoj godini se na početku radi, ne znam, prosta fizička radnja ili radnja sa preprekom, imam da otvorim konzervu, a nemam ključ. I Sad ja koji sam imao Hamleta dobijam zadatak da otvorim konzervu. To je meni bilo neshvatljivo, teško podnošljivo. A sa druge strane tražili su da se odreknemo toga. To je jedno prethodno iskustvo, lepo, to je igra, zabava, ovo, ono. Ja nisam to mogao da uradim, jer ti isti ljudi su dolazili prelazili preko ulice u naše amatersko pozorište, držali na predavanja i sad ja moram da kažem kako sve to je bilo bez veze, a sada nešto ozbiljno radimo. Tako da je to bio problem početka mojih studija. A profesor Maričić je na prvom času rekao da počinjemo da se bavimo nečim što je najteže na svetu, posle rudarskog posla. I zaista je i bila neka ta veza u smislu težine, u smislu kopanja po sebi i po raznim materijalima. Jedino ne može baš da se poredi sa rudarskom opasnošću, jer je teže sigurno pod zemljom, mada su posle Drugog svjetskog rata i gluma je bila opasna, neki su glumci izgubili glavu zbog toga čime su se bavili.
Eto, vidite da je bilo opasno i to što ste u filmu izgovorili da ste se još išali.
Da, ima i tu nekih svojih opasnosti, a profesor dr. Lazić, kada sam kasnije ja postao profesor glume, rekao je: gledam vas profesore Radoviću i sada sam uveren da je to najsloženije. Ljudi se pobune na to, kažu pa to važnije od medicine. Pa nije važnije, on je rekao samo složenije. Koliko elemenata glumac može da uzme u obzir, i tu je veština od stotinu elemenata izabrati ono što je važno, što je najvažnije, što je manje važno, što nije uopšte važno, napraviti tu selekciju. Dakle, najteži posao, najsloženiji na svetu i ja dodajem najlepši.
Iza kulisa, glumac Savo Radović.
Mary Pickford used to eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. One supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. David Griffith worked as an extra, then as a stagehand, until they let him be a director. Dave was brave, a mover and shaker, a true pioneer. He seemed to show no fear. A real filmmaker, just like Chaplin, he was invited when these artists. These artists became united. They tied the knot together, groom and bride couldn't hide their pleasure. They tried to pick fair weather, but love died and didn't last forever. one supposes. Douglas Fairbanks, he was so handsome. He wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom. Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united.
Gost prvog programa Radio Beograda i emisije Iza kulise je glumac Savo Radović. Pored toga što ste vaš radni vek proveli u Beogradskom dramskom pozorištu, režirali ste preko 30 pozorišnih predstava, bavili ste se i pedagogijom. Znam da ste predavali glumu u srednjoj glumačkoj školi.
Da, to je nešto što je možda, evo, od svega što ste nabrojali, glume kojom se bavim, pozorišne režije, glumačka pedagogija je nešto što je meni donosilo najviše radosti. Jer ovde u režiji nešto sprovodim zajednički sa glumcima, sa saradnicima, u sopstvenoj glumi radim svoj posao, ali ovo je mene naročito uzbuđivalo kad vidim da mladi ljudi najdelikatnijem periodu stručnog, umetničkog obrazovanja, a i životnog sazrevanja napreduju. Bilo je mnogo lepo. Škola je radila u 12. gimnaziji u okviru onog usmerenog obrazovanja. Ja sam predavao poslednjoj generaciji, inače su tri izašle. I kada sam pohađao 9. gimnaziju, bio sam đak poslednje generacije one realne gimnazije i već iza nas su išli usmerenjaci. Kada sam predavao u 12. predavao sam poslednje generacije, iza nas se vraćala ona nekadašnja gimnazija. I ja mislim da je to velika šteta što je nestala takva škola, jer su ovi u školu jedva čekali da se završi usmereno. Ja se sećam u mladosti da je to niko nije voleo, niko se nije zalagao, zvali su Šuvarice po Stipi Šuvaru, političaru koji je kreirao usmereno obrazovanje. Niko nije bio za njega, ali se to moralo sprovesti politički. Ono što bih izdvojio od mnoštva utisaka i događaja jeste uspeh tih mojih đaka. I ondašnji i ovaj po završetku srednje škole.
Da li neko od njih nastavio da se bavi glumom?
Kako da ne? Vladislav Mihajlović je posle toga završio još i Fakultet dramske umetnosti, danas je član Atelja 212. Zatim Jelena Šneblić. Mene često pitaju, pa šta će da rade sa tom srednjom glumačkom? Jelena je jedna od vodećih glumica pozorišta, Toša Jovanović. Vladislava Đorđević je u pozorištu Duško Radović, Petar Ćirica u Jugoslovenskom, Ivon Jafalije na studiju B. Oni su ti koji su se odlučili da nastave time da se bave, izuzetno su uspešni. A dve predstave, ja sam njima predavao od drugog razreda, nisam bio na prijemnom i u prvoj godini. Mi smo na kraju druge i na kraju treće napravili celovečernje predstave i obe su ušle u redovni repertoar Beogradskog dramskog pozorišta, što se nikad nije desilo da đaci srednje glumačke škole igraju ravnopravno na sceni jednog profesionalnog repertoarskog pozorišta sa ostalim kolegama i da zato dobijaju honorare. Danas studenti ili diplomci akademije jedva izmole da besplatno jednom odigraju. A oni su Sterijadu, to je predstava sastavljena od Sterijinih jednočinki i od odlomaka iz njegovih komedija, i predstavu kod narodnog poslanika igrali uvek na kartu više. Predstava kod narodnog poslanika bila je sastavljena od autentičnih ispovesti koje smo skupljali na različite načine, putem intervjua ili ličnog poznanstva sa nekima, ili već nekih svedočenja koja su objavljena. To je bila ona zadatak, jeli, pravljenja lika glumačkog, identifikacije sa tim kreacijama, sa time što su napravili, i pokušaj da oni odžive jedno vreme u tuđoj koži. Oni su u tim likovima dolazili nekoliko sati ranije, oblačili se, šminkali, pomešali sa publikom i odlazili na predstavu. Na svakoj predstavi bio je jedan narodni poslanik iz Skupštine Srbije. Tad je to bilo mnogo atraktivnije, jer je to početak višestranačkog života, pa je bio na premijeri dr. Zoran Đinđić. On je bio poslanik za tu izbornu jedinicu Vračara, gde se nalazi pozorište, pa je bio Mihajlo Kovač, pa je bio Zoran Horvan. Pa na svakoj predstavi dolazi drugi, a moji đaci izlaze u svojim likovima pred poslanika, iznose svoje probleme i postavljaju mu zahteve. To je bilo neverovatno interesovanje, i naš pozorišni slikar, kaširer Ristovski, izrađivao je jedan unikatni pano. Na njemu piše za svaku predstavu: večeras na novoj sceni prima narodni poslanik dr. Zoran Đinđić. Kad je moj pokojni otac gledao predstavu, dve žene su zaista poverovale da on prima. Znaju oni da je pozorište, ali valjda mu je mala kancelarija ili iz bilo kojih razloga se nalazi tu, i prekinule su predstavu. Tu neka deca iznose gluposti, a one imaju ozbiljan problem, krov im prokišnjava. Tako da je, da su oni zaista to uradili briljantno, i prevladala je pozorišna iluzija.
Ali postojala i ta kritika o vašoj predstavi?
Da, predstava Starijada, koju sam radio sa svojim đacima, dobila između ostalog kritiku teatrologa Aleksandra Milosavljevića, koju je on naslovio uspešan rezultat neuspele reforme. Usmereno obrazovanje nije bilo omiljeno, jedva mu se čekao kraj, ali evo, bilo je nešto i dobro. Bila je škola, srednja glumačka škola, bio je jedan razred uspešan u toj školi, i on je kritiku za novine napisao kako piše o predstavama, ali je izdvojio ovim naslovom. I ja mislim, ona je otišla, nestala, ugašena je sa tim usmerenim, sa krajem usmerenog obrazovanja, ali ja mislim da bi imala izuzetno smisla da postoji. Posle Drugog svjetskog rata bila je srednja glumačka škola u Novom Sadu i u Nišu, a ovo obnovljeno sa ovim našim bila je u Beogradu i u Nišu. Isto tako u Nišu, gde je predavala Mima Vuković-Kurić, ima uspešnih, to je recimo glumac Cicmilović, to je reditelj Kokan Mladenović, oni su završili u Nišu srednju glumačku školu. I tu se sa malo kim sam našao zajednički jezik. Postoje tolike srednje muzičke škole, što je, i osnovne, niže kako se zove, muzičke škole, što je divno, što je važno. Postoji baletska srednja, postoje neke likovne srednje škole.
Ali ne i glumačka.
Ali ne i glumačka. I to sada sa ovoliko fakulteta. Mi kad smo studirali, bilo je, akademije glumačke su bile tri za srpsko-hrvatsko jezičko područje: Beograd, Zagreb i Novi Sad. Na našoj četvrtoj godini asistent profesora, našeg profesora Maričića, Boro Stjepanović, otišao je u Sarajevo, i tad je osnovana četvrta, odnosno Sarajevska akademija. Danas ih u Srbiji ima nebrojeno mnogo, a nema ni jedne glumačke škole. Ona je jako važna. Prvo, što sam rekao, da se moji đaci uspešno bave glumom i medijim.
Drugim profesijama.
I drugim profesijama, ali su tada bili izuzetno traženi, jer su bili vrlo mladi, imali određeno stručno umetničko obrazovanje, imali veliko iskustvo. Jer vi, dok glumac stekne veliko iskustvo i završi studije, on više nije mlad. E, oni su tada bili i izuzetno traženi. Ne znam, to ne mogu da nabrojim. Evo, pomenuti Mihajlo Zavrla igrao je glavnu ulogu u televizijskoj drami. Još kao đak. Igrali su u filmovima, u pozorištu. Pored ove dve naše predstave, Nikita Milivojević je radio Sedmorica protiv tebe, i tu je također ceo razred bio, a neki su igrali glavne uloge. I niz drugih zadataka. Pa, iako ne žele ili iz bilo kojih razloga ne mogu da se bave glumom, srednja glumačka škola donosi jedno divno obrazovanje za svaki javni nastup, za različite vrste komunikacije, i ja mislim da bi bila i korisna i potrebna i dan danas.
Da li ste u vašem pedagoškom radu imali negde u mislima i vaše profesore, i eto da vi možda kažete studentima, najteži posao je glumački, to je zapravo rudarski pa glumački?
Kako da ne? Ali ima i ona moja, i onaj moj dodatak, i najlepši. Imao sam, naravno, i nažalost, ja sam doživeo veliku nesreću i tugu, jer je već dvoje mojih đaka otišlo. To nikada nisam očekivao, nisam pomišljao na to. Pomišljao sam nekad kako će oni mene ispratiti, a ni na kraj pameti mi nije bilo da ću ja njih. To je pokojna Ana Radmilović, Zoranova ćerka je bila moja učenica, i drugi je Mihajlo Miša Zavrla, koji je radio u pozorištu, koga sam baš preporučio za pozorište Zoran Milović, jer su me zvali odande. Posle toga takođe sa preporukom mojom išao u KPGT i ovde je u Radio Beogradu bio producent nekih emisija Vreme sporta i Razonode i još nekih drugih, i imao ideju da napravi neku pozorišnu trupu. Nažalost, to se nije ostvarilo.
Iza kulisa, Savo Radović. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš večerašnji gost je glumac Savo Radović. Možemo vas gledati na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u brojnim predstavama. Eto, pomenut ću samo neke. Zojkin stan, Kad su cvetale tikve, Ples sa bogovima, ali igrali ste i u predstavi Delirium Tremens. Eto, trenutno je aktualan taj film, trebalo bi da se pojavi i televizijska serija, a sve je posvećeno glumcu Predragu Ejdusu.
Da, igrao sam, i to je bila divna predstava. Nažalost, nije se često izvodila, ali je bi imala jedno posebno interesovanje publike i jedan poseban doživljaj. Ja sam u predstavu uskočio umesto pokojnog prijatelja Mileta Stankovića, koji je teško oboleo, i to je bila želja reditelja i pisa Gorana Markovića da ga ja zamenim, a još veća je bila Miletova želja. Nikoga nisam imao tako bliskog u pozorišnom svetu kao što je on bio, i verovatno je pokazatelj to što je on izabrao od svih kolega i prijatelja da samo ja prisustvujem njegovoj sahrani. Tako da je to bilo sa jednim posebnim emotivnim doživljajem i tim okolnostima, a sa Eidusom je bilo veliko zadovoljstvo igrati, a pogotovo što je ta predstava svaki put bila izvođena na sasvim drugačiji način i varijacije su bile po pola sata, pa i više od pola sata se produžavalo i uvek bila, to je jako dolazilo do izražaja, ta interakcija, to sadejstvo sa publikom. Nismo to osjećali i tako reagovali.
Ali kada govorimo o Goranu Markoviću,
da,
eto, možemo spomenuti i tu priču koju je napisao za vašu monografiju povodom 70. jubileja Beogradskog dramskog pozorišta. Vi ste autor ove knjige i zapravo ste tražili od vaših kolega i saradnika i prijatelja da napišu svako po jedan tekst o tome po čemu vidi i kako pamti ovu kuću.
Tako je, ja nisam želeo ničim da namećem temu niti stil kojim će biti ispisana i dobio sam odgovore od 42 autora koji su u Beogradskom dramskom radili ili su na različite načine pratili taj rad. Pokušavao sam samo da sagovornike podsjetim na nešto što se meni činilo važnim i zanimljivim, i tako u Goranovom slučaju ja sam znao za tu priču da je veliki Ljuba Tadić od prve svoje glumačke plate, od prve plate u životu, kupio malom Goranu Markoviću Borovo čizmice. To mi ne možemo sasvim da razumemo, ali mi je Goran pričao da je to bilo blago, da je on bio glavni dasa u društvu, jer ima glanc nove Borovo čizmice. Tako da je on onda napisao tu priču sećajući se detinjstva koje je proveo u Beogradskom dramskom, a ne u vrtiću kao ostala deca. On se igrao u šminkernici, igrao na sceni dok su njegovi roditelji Olivera i Rade Marković imali probe i predstave. I evo sada da koristim priliku da kažem nešto što je aktualno, što je najnovije. Velika scena Beogradskog dramskog, koja se zove po njegovom ocu Rade Marković, bit će ovih dana preimenovana u scenu Olivera i Rade Marković. Tako da je Goranova priča, naravno kao čoveka koji je ceo život proveo u pozorištu, izuzetno zanimljiva i važna. Njegov, recimo, jedan detalj, samo njegov doživljaj jednog krstarenja, kada su oni brodom išli po Jadranskom moru i svako večer u nekoj luci usidreni igrali su predstavu. Onda su prolazili pored Golog otoka gde su i naše kolege bile zastupljene kao pisac Aca Popović, kao glumac Vlasta Velisavljević, i Goran nije razumeo zašto se oni tako uzdržavaju, šapuću, bili su, brod je plovio pored Golog otoka. I uopšte sve te priče u monografiji, ti prilozi su vrlo različiti, od anegdota, uspomena, čestitki za jubilej, pa do jednog recepta kako se kuva dobra predstava, potpuno gastronomski obrađeno sa elementima jednog pozorišnog čina koje je napisala glumica Paulina Manov.
Ali sjajno je da osim toga što smo u vašoj monografiji imali prilike da čujemo svedočenja glumaca, reditelja, imali smo prilike da čujemo one ljude koji su iza kulisa, na primjer jednog kostimografa. I zapravo prethodni put kada ste gostovali u Iza kulisa, ste nam i pročitali tu priču jednog kostimografa?
Jeste, hvala vam za to pitanje. Vrlo je važno. Ja sam dao priliku upravo tim ljudima iza kulisa, našim pozorišnim radnicima, u ovom slučaju je u pitanju jedan dekorater koji je izuzetno zanimljiva ličnost. Ljudi koji su manje poznati, pa nažalost nekad i podcenjeni, u ovom slučaju napisao jednu od najlepših, najpoetičnijih priča, kako on svaki dan gradi neku kuću na sceni i kako se glumci useljavaju u te kuće dajući im život. A onda, kad oni iziđu, kad se ugase svetla, nestaje život u tim kućama i on ih ruši da bi napravio neku novu, neku drugu za sljedeću predstavu.
Ali osim toga što ste autor ove sjajne knjige, što ste se bavili glumom i pedagogijom, ne smemo zaboraviti i režiju, pozorišnu režiju. Ipak ste režirali preko 30 pozorišnih predstava.
Da, biografi su nabrojali 29, ali u pravu ste, bilo ih je nešto više od 30. Kada sam bio u vojsci u Istri, radio sam tada s amaterima i inače radio sam sa, da kažem, svim kategorijama glumaca, i sa amaterima, i sa studentima, i sa svojim đacima, i sa akademskim profesionalnim rediteljima, ali svaka ta režija je došla sticajem okolnosti. Ja nisam imao ambiciju da se bavim režijom, ali ajde, ovo ćeš ti da uradiš dobro, ne, i tako nekako je započelo i traje do dana današnjeg. I ne merim to, ali čak sam imao i mnogo više uspeha, ako se to meri nagradama, priznanjima, kritikama, kao reditelj, što meni izgleda jednostavno. Mogao sam više da utičem na proces rada i možda, verovatno, u stvari najvrednije priznanje, medalja Dostojevskog, predstava koju sam režirao i igrao sa Miletom Stankovićem, bila je na festivalu kamernih dela, kamernih predstava po delima Dostojevskog, koje se dešava u staroj Rusiji, u jednom gradiću, u jednoj banji koja je posvećena Fjodoru Mihajloviću, gde se on lečio, gde je napisao svoja najznačajnija dela. Danas se odigrava taj festival, nalazi njegov institut, njegov tamo najveći spomenik, muzej. Dakle, grad je grad Dostojevskog. To su bila jako lepa iskustva i ono što je zvanično sada, sljedeća predstava, kako su je zabeležili, bit će jubilarna 30. Iako vi znate tajnu da ih ima veći broj.
Iza kulisa, Sava Radović.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš. i sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi, pa ti znaj da si spremna sad za to. Ti znaj da si spremna sad za to.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je dramski umetnik Savo Radović. Kada govorimo o Beogradskom dramskom pozorištu, nova pozorišna sezona nas očekuje u oktobru ove godine. Da li možete da nam otkrijete šta se priprema za novu sezonu? Da li se već zna?
Postoji ovaj plan, međutim, mi smo dobili novog upravnika.
Juga Radivojevića.
Juga Radivojevića i ja sam zaista mogu da kažem iskreno oduševljen kako brzo i koliko dobro se on upoznao sa situacijom za mjesec dva dana i koliko je razumeo probleme Beogradskog dramskog. Postavio je vrlo visoke kriterijume i ambicija je da on vrati nivo i staru slavu Beogradskog dramskog. A ono je u skoro jednu deceniju, profesor Vala Hristić je to tačno locirao vremenski u 7-8 godina, bilo vodeće pozorište na Balkanu. Jure Divojević je pitao da li vam to izgleda preambiciozno. Ja sam kasnije na razgovoru u četiri oka na koji me je pozvao rekao da može biti mnogo skromnije postavljeno, a da bude nerealno. Ja mislim da ovo može da se ostvari. Koliko god izgleda veliko, velika ambicija silno motiviše ljude, kreativne, talentovane ljude, na jedan dobar rad. I to se vidi već u prvim potezima. Članovi Beogradskog dramskog, Miloš Biković i Andrija Kuzmanović, koji su napustili naše pozorište, bili su članovi umetničkog ansambla, sada su se zaslugom novog upravnika vratili. Samo za mjesec dana. A mislim da ne bi trebalo da pričam kakvi su to glumci u pitanju i koliko su obojica, posebno Miloš Biković, zaposleni i afirmisani. Šta će značiti povratak samo ta dva glumca u naš ansambl? Ove godine u penziju je otišla Vesna Čipčić, a u oktobru i njena koleginica sa klase Jadranka Selec, i tu će biti već
prostora
i već
da se podmladi ansambl.
Dve mlade glumice dolaze. Sljedeće godine u penziju odlazi Srđan Dedić i Danica Ristovska. Tada će biti mjesta za jednog mladog glumca i mladog glumicu. Ne samo da će biti mjesta, nego Jug to sprovodi. Većinu onoga što sam ja godinama govorio.
Ali smena generacija je neizbežna u svakoj ustanovi.
A kako da ne, to je važno. Stari glumci rade do posle penzije, oni svega rade do kraja života. Ali potrebno je da mladi dobiju pravu i mladi i najbolji mladi.
I to nam se nekako činilo u prethodnih godina da nema mjeste u institucijama za mlade glumce.
E, upravo o tome govorim. Ovi su već došli, a do kraja godina će doći dve mlade glumice. Drugo, repertoar se planira i formira, sada se popravlja zgrada. Najambiciozniji deo plana tog uređenja prostornog jeste da konačno Beogradsko dramsko dobije zapušteni bioskop Avalu kao svoju treću scenu. Ima mnogo tih, evo juče sam predložio da se ta naša mala scena nazove Predrag Pepilaković i sad pišem upravo obrazloženje za to. Tako će biti ako bude prilike da dobijemo i tu treću koja bi se onda zvala Nova, jer to je prostor pod našim krovom, to je građeno kao rejonski dom kulture sa bioskopom, pozorišnom salom, koncertnom dvoranom. Sada se i renovira pozorište, ima niz tih pripremnih i naravno ono što je najvažnije, planiranje repertoara. Imali smo susret sa jednim mladim koreanskim rediteljem koji je iz svog rodnog kraja došao u Beograd gde su ga opljačkali, to malo stvari što je imao pokradeno mu, i on je pobegao glavom bez obzira u Nemačkoj. U međuvremenu je postao jedan od vodećih mladih reditelja u Berlinu. Sad se vraća u Beograd da nešto radi sa nama. Ali tu nema dramskog teksta. On želi da od improvizacije koje budemo radili s njima stvori jednu predstavu o Beogradu. Tako da ima mnogo, mnogo lepih planova i ima dobre atmosfere, što je jako važno za pozorište. Godinama sam govorio o važnosti da se okupljamo. Velikani scene odlaze u penziju, bivaju ponekad i povređeni i nikada ne ulaze u svoju kuću. Po spisku penzionera ja sam se trudio da nikog ne zaboravim. Prvi put su pozvani penzionisani glumci i ja sam to zagovarao godinama, ali čak ni sam nisam mogao da verujem koliko će njima značiti, kako su oni bili uzbuđeni. Što neki posle ne znam koliko godina, decenija ulaze u kuću u kojoj su stvarali, a sada ne mogu ni da budu ni gosti. Ovaj put su pozvani i bili su gosti. Svako je nešto imao da kaže, a Mića Milovanov je rekao, jer ih je upravnik pozvao i da rade, da se vrate na scenu sa odgovarajućim ulogama, a Milovanov je rekao: hvala što ste nas zvali, makar nikad ništa više ne zaigrao. I dobili su jedan, svako je napravljen jedan paketić od monografije Feliksa Pašića, od ove moje monografije sa kafom i bombonjerom. Otišli su presrećni i željni da i oni ponovo zaigraju na sceni.
Dragi Savo, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa i vidimo se na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Hvala vama mnogo na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde kod vas.
A vama laku noć žele Igor Dragićević, Nataša Mančić, Vanja Stamenković i Ksenija Radović. Do slušanja.